96.5 FM.
Radio Lauretana jistiednek biex tisma' il-fqajjar tas-Sisi tagħlim sabiħ dwar San Franġisk. Dan huwa t-tieni programm. Il-festa ta' San Franġisk ta' Assisi saret fil-Knisja ta' Sant'Antnin tal-Patrit Franġiskani fiħdan il-parroċċa tagħna f'Ottubru ta' din is-sena. Bħala preparazzjoni għal din il-festa saru 3 ijiem ta' tħejjija. Matul dawn it-3 ijiem kien id-djaknu tagħna Samuel Grech illi qasam man-nies li kien hemm fil-Knisja tagħlim sabiħ dwar dan il-qaddis f'qajjar tas-Sisi. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet li kien l-ewwel wieħed f'din is-sensiela il-fqajjar tas-Sisi, smajna lil Samuel fl-ewwel u fit-tieni jum ta' tħejjija għal din il-festa. Dan il-programm sejrin nisimaw l-omelija illi għamel id-djaknu Samuel Grech fit-tielet u l-aħħar jum ta' preparazzjoni għal-festa tal-fqajjar tas-Sisi.
F'dan l-aħħar jum ta' tridu għadunu ta' San Franġisk ser nitkellmu mill-imħabba u l-kompassjoni li huwa kellu lejn ħutu il-bnedmin u lejn l-ambjent ta' madwaru. X'nifhem meta ngħid il-kelma kompassjoni xi tfisser? B'kompassjoni qegħdin nifhmu li jiena nħoss għal dak li jkun. Jekk sieħbi qed jifraħ jiena nkun kapaċi nifraħ miegħu. Jekk sieħbi qed jibki jew qed tibki jiena nkun kapaċi nibki magħha jew miegħu. Pero fl-istess ħin jiena nibqa' bniedem liberu u integru. U nistgħu ngħidu li kienet din il-kompassjoni li San Franġisk għaqditu ħaġa waħda malla. U għax kien maqut alla, għax kien maqut malla, seta wkoll kien ikun maqut maħutu il-bnedmin l-oħra. Kien jitratta kollox b'imħabba, speċjalment dawk l-irwieħ illi Kristu feda bid-dem tiegħu. Jekk kien jara li xi ħadd jittebba bid-dnub u kien iħoss għalih u kien jibkih daqs li kieku kien missieru. Hekk kellu xewqa kbira illi kulħadd tisalva. U meta kien jisma' b'nies li jikkonvertu, kien jimtela bil-ferħ. Hekk naraw kemm kien iħoss għal mitinbin il-bira ħrajna kemm kien iħoss għal Ġesù imsallab. Kemm kien iħoss għalih u kien jibki l-passjoni tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. U bl-istess mod San Franġisk kien iħoss għall-ħutu l-bnedmin. Kien iħoss b'mod partikolari għal kull bniedem li huwa midneb. Għax xin kien jiftaħar li l-bniedem jista' jintilef bid-dnub, kien jibda jibki tant kemm kien iħobbu l-bniedem, tant kemm kien jixtieq illi kulħadd tisalva. Darba waħda iltaqa ma' bniedem fqir, kien jafu, u San Franġisk għallu kif insejjer sieħbi. U dak il-bniedem fqir ma tantx kien kontent, kien irrabjat għal sidu, għax sidu ma kienx ħalsu. U San Franġisk mill-ewwel ġiet uħnina minnu, qal jekk dan il-bniedem ħajibqa' qalbu mbieda mis-sit tiegħu, jekk ħajibqa' ma jridx jaħfirlu, kien jibża li dan jista' ma jsalvax. Allura ħass għalih, qalu inti isma' minni, aħfirlu. U l-ieħor qalu kif nista' naħfirlu jekk dan lili ma ħallasniex. Imma San Franġisk kompla jinsisti. U tant kien lest li jtieħ il-libsa li kellu fuqu. Qallu inti jaħfirlu isma' minni. U dak ir-raġel għal din l-insistenza qalbu nistgħu ngħidu li nħallet u ħafir lil sidu. Hekk ġrajiet bħal dawn ta' konverżjoni San Franġisk kien ixabbahom ma' fwieħa li tfewwaħ. Kien għalhekk li jutant kien enerġetiku fit-talb daqshekk attiv fil-predikazzjoni. Moħħu kien biss li jagħti eżempju tajjeb lil ħutu. Ma kienx iqis ruħu bħala ħabib ta' Kristu jekk ma kienx iħoss għall-bnedmin li Kristu feda bid-dem tiegħu. Hekk nistgħu ngħidu l-ewwel qabel kollox illi San Franġisk kellu mħabba speċjali lejn ħutu l-patrijiet fl-ordni Franġiskan. Kien jitlob ħafna s-salvazzjoni tagħhom, għax dawn il-patrijiet wara li ċċaħdu mid-dinja bil-faqar li wiegħdu li jgħixu bih, u ma rridhomx illi wara mewthom jiċċaħdu mill-ġenna wkoll, għalhekk kien jitlob ħafna għalihom. U meta kien ikollhom bżonn lajnuna, kien ikunu minn ta' quddiem illi kien joffri lajnuna tiegħu. U kien iħeġġiġhom biex huma stess il-patrijiet iħobbu lil xulxin u jaqsmu kollox bħal aħwa. San Franġisk kien iħoss ukoll kien iħobb ħafna lil morda u lil foqra. Kif jgħidilna San Bonaventura illi semmejnieh jumejn ilu li kien patri Franġiskan ieħor, dan jgħidilna illi qalbu kienet tinħall xin kien jiltaqa' ma' xi ħadd marit jew ma' xi wieħed fqir. U meta ma setax joffri għajnuna materjali, kien ipatti għal dan bl-affett u bl-imħabba li kien juri. Lil wieħed patri San Franġisk darba qallu għażis hija, meta tara tal-lab int qed tara ġbija tal-mulej. Meta tara bniedem marit, ftakar fid-dbatijiet li bagħat għalina. Jekk naraw mela li San Franġisk kien jara lil Kristu f'kull bniedem fqir u f'kull bniedem marit. Kristu jider fina l-koll, imma jider b'mod speċjali fil-fqir u fil-marit. Għalhekk San Franġisk riet illi il-patrijiet ikollhom imħabba lejn il-morda u l-foqra. F'waħda mit-twissijiet li jagħmlilhom jgħidilhom dawn il-kliem. Jgħidilhom ħini l-qaddej li tant iħobb lil ħuh li hu marit u ma jistax ipattilu tal-jagħmel miegħu daqskemm iħobbu meta jkun b'saħħtu u jkun jista' jagħmlu l-ġid. Hekk nistaqsu ftit lil nfusna. Jien għalfejn nuri rispett lejn hija jew lejn oħti, għalfejn inħobbhom biex nieħu xi ħaġa minn għandhom jew għax huma ta' min iħobbhom. Jekk qed inħobbhom, jekk qed nurihom rispett biex jitumni xi ħaġa, jien qed iħobbli lin-nifsi mhux qed iħobbli lhom. Imma jekk jiena nħobbhom għax verament ta' min iħobbhom għax hemm Kristu fihom, allura jien verament qed inħobb lill-persuna l-oħra. U nistgħu ngħidu li San Franġisk kien bniedem ta' ġenerosità kbira. Kif rajna f'dik l-istorja li semmejt, kien lest li anke jagħti l-libsa ta' fuqu il min kien kellu bżonn. Hekk darba minnhom il-patrijiet xtrawlu libsa. Xtrawlu libsa. Ħadu battikata biex trawilu. U darba ġew wieħed fqir il-konvent u San Franġisk passoltu ġiet uħnina minnu. U dan ir-raġel miskin kienet mitetlu l-mara kien fil-bżonn. U San Franġisk qalu ħanegħlek x'nagħmlu. Għandi din il-libsa ta' fuqi ħantijielek. Ħantijielek biex inti tkun tista' tbieħha u ddaħħal il-flus minnha. Ekxin il-patrijt undunaw xħajamel, mill-ewel marru jihdu l-libsa l-ura, tant kem ħadu pattikada biex trawilu, s-saħat mur it-tijan. Imma mill-ewel fejmu Franġisku xkellu f-moħu. Rridhom illi dik il-libsa jirġu jishtru huma, għall il-flus jittu għom il-dak il-fqir. Rridhom biex jienu l-fuqra. U bekk jienu l-dak il-raġel. Ek darboħra ġi raġel fqir ieħor fil-konvent. Dan kieqed jitlob biċċa drab biex jitgħatta ftit għax laqas kellu. U minnu fih Franġisku, San Franġisk, bat il xi ħadd mi wieħed mill-patrijiet biex ifittex biċċa drab ġal konvent. Imma dak ma sabx għallu ma sibx ta'. Franġisku x'għamel ma żartax qed il-libsa tiegħu għaliex għax il-gwardjan kien wissieħ biex il-libsa jżomm għalih għax hu kien marit u barra kien il-ksieħ. Allura qallu dik żomm'int. Imma San Franġisk rid jivvinta xi mod kif jgħin il dak il-fqir. U x'għamel daħal inkissin kies sab sikkina, qabad il-libsa u beda jżara tidrab ta' ġewwa ħalli għalminu jtih xi ħaġa għal dak. Imma l-gwardjan induna u ma ħallihx. U San Franġisk obda. Però insista li lil dak il-fqir tingħatalu xi biċċa drab. U ġew il-patrijiet raw kif għamlu, għataw ftit mill-ilbis tagħhom biex il dak il-fqir jtuħ xi ħaġa. Ġi naraw dal-istejra l-fe qed nirrakkuntawhom biex naraw kemm kien iħoss San Franġisk għal bniedem fqir, kemm kien iħoss għal bniedem marit, kemm kien iħoss għal dak il-bniedem illi qiegħed fil-bżonn. Hekk darba f'kitba li kiteb fuq it-talba tal-missierna, meta lill-missier kif nafu x'hekk ngħidulu jkun dak li trid int. Franġisku jgħid li aħna għandna nagħmlu rida t'Alla billi nħobbu lill-arna, daqskemm inħobbu lilna nfusna, billi nieħdu gost bil-ġitt tagħhom, daqskemm nieħdu gost bil-ġitt tagħna, u billi naqsmu magħhom il-ferħ u d-deni li jġarbu. Hekk kif sajna naraw il-bieraħ ukoll, San Franġisk kien ħaġa waħda man-natura ta' madwarna. Kien iħoss ukoll għall-ħlejja li Alla ħalaq. Hekk darba minnhom kien qiegħed ġewwa raħal fl-Italja, kien jismu Gubbio dan ir-raħal. U Franġisku sar jaf illi mal-lejl twielet ħaruf x'kejken, twielet ħaruf. U sar jaf illi dak il-ħaruf ma danx dam ħaj għax ġi annimal selvaġġ u attakkaħu qatlu. U San Franġisk ħassal dak il-ħaruf bkieħ, ħassalih, għax ftakar f'Ġesu li huwa l-ħaruf t'Alla li wkoll kien bniedem innoċenti illi miet għal dnubietna bħal dak il-ħaruf x'kejken. Darb'oħra sħabu semgħuh jgħid illi kieku kellu jiltaqa' mal-imperatur kien jgħidlu lill-imperatur. Kien jissuġġerilu biex għal miliet joħroġ liġi. Ħalli kull min għandu ħmara jew baqra il-dawk jagħtuhom ikel mill-aħjar. U anke riet illi kulħadd imur ixerret il-qamħ fit-triq ħalli l-għasafar ikollhom x'jieklu. Hekk naraw kemm kellu mħabba lejn in-natura, aħna nafu kemm San Franġisku wkoll kien iħobb il-festa tal-miliet għax dakinhar Kristu ġabilna s-salvazzjoni. Anke dawk l-elementi tan-natura bħalma huma n-nar, l-ilma u l-art, San Franġisk kien iħossha għalihom ukoll. Hekk xi ma taqbad kien jiddejjaq jitfija, tant kemm kellu rispett lejn in-nar. Biex jaħsel idu kien imur f'post fejn l-ilma x'in jaqa' fl-art ma jintrifiss min-nies, tant kemm kellu rispett lejn l-ilma. Meta kien jimxi fuq il-blat, kien jagħmel dan bl-akbar reverenza. Għax kien jiftakar fi Kristu li huwa l-blata tagħna. U tant kellu rispett lejn dawn l-elementi tan-natura li kif stajna naraw il-bieraħ kien isejħilhom ħutu. Oħtna x-xemx, ħuna l-qamar, ħuna l-ilma u ħuna n-nar, tant kemm kellu rispett lejn dawn l-elementi. Hekk għandu tagħlima għalina San Franġisk dan il-qasam għax l-ambjent ta' madwarna huwa ħolqien t'Alla. U tajjeb nieħdu ħsieb u daqskemm nieħdu ħsieb tad-dar tagħna. Jekk mort nixtri mill-ħanut tal-ħanut tagħna li rċevuta ma nafx ħanagħmel bija, ma nitfaħħix fl-art fejn ġiġi, imma nistenna jekk ma rridix nar mierġa' xi dażbin. Jekk inkun id-dar irrid naħsel tazza m'hemmx għalfejn naħli tagħha kilma. minnex ngħid daħħlu l-affarijiet maħmuġin, imma nieħdu ħsieb ukoll tal-ambjent ta' madwarna. Nieħdu l-eżempju ta' San Franġisk, illi l-ambjent huwa ħolqien talla, allura rridu nieħdu ħsiebu għax hekk aħna rridu nirrispettaw lilna nfusna, rridu nirrispettaw ukoll l-ambjent ta' madwarna. U wkoll rispett lill-oħrajn, għax hekk jien ma jimpurtanix u qed inħammex bl-addoċ qed tibagħti ħadd ieħor. Hekk fil-konklużjoni ta' dan it-tridu ta' San Franġisk, hekk tajjeb ngħidu naraw x'irid jgħallimna San Franġisk. Irid jgħallimna illi fil-bniedem għandna naraw il-Kristu u fl-ambjent ta' madwarna għandna nilmħu dik it-triq li twassalna ntalla. Irid jgħallimna biex aħna nuru mħabba u kompassjoni lejn ħutna l-bnedmin u lill-ambjent ta' madwarna. Rajna kemm San Franġisk għex dan kollu fi żmien li jgħix fih u fil-ħajja tiegħu. Hekk jew aħna wkoll nimitaħ f'din il-ħeġġa li kellu biex jgħin il-ħutu l-bnedmin u fir-rispett li kellu lejn il-ħolqien ta' madwaru. Kif smajna fil-Vanġelu aħna għaddejja u jekk aħna għaddejja jfisser illi qegħdin naħdmu għal skop. Wara li nagħmlu dak li aħna msejħin biex nagħmlu, imbagħad immorru ngawdu lil Alla għal dejjem. Allura f'dan it-tliet ijiem li rajna għal San Franġisk nistgħu bħala konklużjoni niġbru kollox sentenza waħda. Illi San Franġisk qed iħeġġiġna biex infittxu lil Alla l-ewwel net fil-Bibja, kif rajna fl-ewwel jum ta' tridu, qed iħeġġiġna biex infittxu lil Alla fit-talb, kif rajna l-bieraħ, u qed iħeġġiġna biex infittxu lil Alla f'ħutna l-bnedmin u fl-ambjent ta' madwarna, kif rajna llum. U hekk nagħlaq dawn il-ftit ħsibijiet b'talba sabiħa li kiteb San Franġisk. U Alla li tista' kollox, etern ġustu taħnina, minħabba fik innifsek għati lilna l-grazzja li nagħmlu dak li tridna nagħmlu u li dejjem irridu dak li jogħġob lilek. Hekk imnat fin fruħna imdawlin minn ġewwa u mħeġġin bin-nar tal-Ispirtu Santu inkunu nistgħu nimxu fuq il-passi ta' ibnek il-maħbub, il-mulejtana Ġesu Kristu, u mejjunin mill-grazzja tiegħek biss naslu għandek l-aktar oli li fit-trinità perfetta u l-unità qaddisa tgħixu s-saltan fil-glorja alla li tista' kollox għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Għadek kif smajt il-fqajjar ta' Sisi. Tagħlim sabiħ dwar San Franġisk. Recording engineer fra Lori Zerafa. Produzzjoni Radio Lauretana.
Risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo. La luna, la luna.